Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Я міне бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын, бүгінгі міне бастаған күндеріңіз я жақсылыққа, қуанышқа толы күн болсын деген жақсы әдеттегідей шын жүрегімнен шыққан жақсы тілегіммен я бүгінгі таң сәрі бағдарламасын бастаймыз. Я қымбатты тыңдармандар, бұл отбасылық Назар FM радио толқыны кезектегі таң сәрі бағдарламасы басталды. Я сіздермен бір сағат көлемінде болатын мен жүргізуші Нұрлан Қанат. Ендеше қымбатты тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Я бүгінгі бағдарламаның тақырыбын сіздерге жариялай кетейін. Бүгін бақытқа жету деген. Бақытқа жету қадамдары, я бақыт деген не жалпы, осы бақыт дегеннің жан-жақты талқылайтын боламыз. Я осы жердегі сіздер үшін дайындаған біраз мәліметтермен бөлісетін боламын және өз ойым мен өз пікіріммен де сіздермен бөлісуге дайынмын. Ендеше қымбатты тыңдармандар, сіздер өз тараптарыңыздан да қосылып біздің арнамызға тікелей эфирге қосылуға мүмкіндіктеріңіз бар. Я ол үшін біздің телефонымызды білсеңіздер болғаны және қоңырау шалып, я хат жазсаңыздар болады. Я жалпы қымбатты тыңдармандар, сіздер өз өмірлеріңізден мысалдар, оқиғалар, қызықты, тартымды бүгінгі тақырыбымызға сай қалай бақытқа қол жеткіздіңіздер, қалай қандай қадамдар жасадыңыздар, осы туралы әңгіме бүгін өрбітетін боламыз. Сонда қымбатты тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Я міндетті түрде бүгінгі телефонымыздың нөмірін сіздерге жариялай кетейін. 8707-724-30 телефон екен, сіздерге тағы да естеріңізге сала кетейін. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, бұл отбасылық Назар FM радио толқыны басталды. Бір сағат сіздермен бірге боламыз. Ендеше қазір жақсы бір әнменен жалға болайын, содан кейін міндет түрде қымбатты тыңдармандар, біз қайта қауышатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Алатау асқаралы жауаныңа, талпынған тауылынан, сағынып жетем саған, бас мені бауырыңа. Мені бауырыңа.
Я жалғаймыз қымбатты радио тыңдармандар. Бұл отбасылық Назар FM радио толқынының бүгін кезектегі таң сәрі бағдарламасы басталып кеткенін сіздердің естеріңізге тағы да естеріңізге салғым келеді. Я, қымбатты тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымызды талқыламастан бұрын бүгінгі күннің ауа райы болжамын сіздерді таныстырып кетейін. Я, бүгін бірінші шілде күн сәрсенбі, я күн сәрсенбі 2020 жыл. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл Алматы қаласында бүгін күндізгі ауа температурасы +29 градусты көрсетеді делінген. Ал қазіргі таңдағы ауа температура Алматы қаласында +25 градусты көрсетіп тұр. Бүгін Алматыда күн жаңбырлы болады деп күтілуде. Ал енді елордамыз Нұр-Сұлтан қаласында бүгін күндізгі ауа температурасы +27 градусты көрсетеді деп болжап отыр екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температурасы +20 градусты көрсетіп тұр. Нұр-Сұлтан қаласында бүгін, қымбатты тыңдармандар, күн ала бұлтты болады деген болжам бар. Ендеше міне бұл біздің еліміздің басты қалаларына арналған ауа райы болжамы осындай. Я, ары қарай бағдарламамыздың негізгі бөліміне кірсеміз, яғни бұл біздің бақытқа жету деген тақырымызды алға қойып отырмыз. Я, әркім, қымбатты тыңдармандар, бақытты әртүрлі санайды, әртүрлі көреді, яғни әр жерден іздейді, бірақ шын мәнінде де бақыт деген не, осының төңірегінде бүгін әңгіме ететін боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Я, егер бар сұрақтарыңыз болса, алып қосарларыңыз болса, яғни бізге тікелей эфирге қоймаған осы қоңырау шалып, немесе қат жазып, өз ой-пікірлеріңізді айтуға мүмкіндіктеріңіз бар. Ол үшін сіздер тек қана біздің телефон нөмірімізді терсеңіздер болғаны, я, сіздер үшін тікелей эфирде телефон жұмыс істеп тұр. 8707-724-30 деген нөмірде. Енді шықымбатыр тұрманы бағдарламамызды жалғаймыз. Жалпы әрбір адамның бақытқа берер өз анықтамасы бар деп жоғарыда айтып кеттім. Я, бақытқа бастар бағыттың әр қилы болуы да мүмкін, бірақ негізінен көпшілік адам үшін бақыт деген бұл үйлесімділік, яғни гармония дейді, отбасы, махаббат, я, өзін өзін табу, жетістік, я, кейбіреулер үшін мүмкін қаржылық, кең мүмкіндік, я, бақытқа анықтама беруде мұндан да өзге, я, алғышарттарды тізе беруге болғанымен басты мәнге ие болу керек, келесі бір оймен түсіндіріледі. Яғни әр адамның өз бақыты. Сонымен, қымбатты тыңдармандар, егер сіз үшін бала мен отбасы бақыт болып табылатын болса, онда сіз отбасы құрып, бала шағалы болу жолында бәрін жасайтын боласыз. Ал егер сіз үшін бақыт деген өз-өзіңізді табу болса, яғни самореализация деп айтады, онда сіз бар мақсат мүддеңізді жұмылдыра отырып, өміріңіздің сізге айырған дәм түсін табуға бар күшті сарп ететініңіз белгілі. Я, бақыттың алғы шарты қаржылық, кең мүмкіндік түрінде де келеді. Яғни есен саулық сіздің материалды қарекетіңізді жасап алуыңызға жол түзбек. Я, соған қарамастан, қымбаттар тұрмандар, сіз сырттай неге қол жеткізген болсаңыз, сізде соның бәрін жоғалтып алмайын деген қорқыныш орнары сөзсіз. Ал сол қорқыныштың өзі сіздің толыққанды қуануыңызға және бақытқа қуануға жол бермейтінін біле кеткеніңіз жөн дейді. Жалпы қымбаттар тұрмандар, бақыт жолын жан дүниенің өсі өркендеуі мен рухани кемелдіктің шырқау шыңымен өлшейтін адамдар тобы бар. Мұнда адамдар көп оқып, практиканың әр қырында дайындалып, әрі жолы өз рухани әлемін кеңейтуге ұмтылып тұрмақ. Жалпы бақытқа жетудің екі жолы дейді. Бұл жерде жоғарыда келтірілгендердің бір тұжырым шығарар болса, қымбатты тұрмандар, бақытқа жетуде алдымызда екі жол бар екен. Осы екі жолмен бөлісе кетейін. Мүмкін білерсіз, мүмкін естідіңіз, мүмкін естімедіңіз. Кім білер, егер сіз үшін бір жаңалық болып қалса, сізге бір кеңес болып қалса, біз үшін ол өте қуанышты. Я, бақытқа жетудің сыртқы түрі дейді, және бақытқа жетудің ішкі түрі деген бар екен. Яғни бұл бақытқа жетудің сыртқы түрі дегеніміз, бұл яғни бір есепте адам үшін бақыт, бұл сыртқы әлем осылай деп санаған адам үнемі қайырымды отбасыға, жақсы досқа, қаржылық кең мүмкіндікке қол жеткізуге тырысады. Я, сол адам өз кезегінде өзін шын мәнінде шын бақыттыққа жатқызады, бірақ онысы ұзаққа созылмайды дейді. Бұл тұста жаңа ойыншық сатып алып берген кішкентай бала мысалға алынады. Алғашында ол ойыншыққа қуанып, бар болғаны үшін бақытқа кенеледі, бірақ бір шама уақыт өткен соң ол туралы ұмытып, жаңа ойыншықты қалап тұрады. Я, осылай жалғаса бермек. Адам жаны тумасынан көп нәрсе алғысы келіп жаратылған, қысқа уақытқа бақыт сыйлау. Енді қымбатты тұрмандар, бақыт ішкі қол жеткізудің ішкі түрі деген қандай екен, осы оймен де бөлісе кетейін. Іштей өсіп өркендеу, бұл таңдауда адам рухани өсіп, жеке басының кемелділігін артыруда жұмыс жасап, және бірқатар уақытқа өзін бақыт сезінуі мүмкін. Көпшілік бұл оймен келісе жатар. Жаңа зат иелену немесе білім алу ұзақ уақытқа созылмайтын бақыт сезімі әрі тез ұмтылады. Мұндай бақыт түрі көбіне біздің өткен күнімізде жатқандықтан дәл қазіргі сәтте бақытты болуға көмектеспейді дейді. Демек, қымбатты тұрмандар, бақыттың сыртқы түрі де ішкі түрі де үнемі бақытты болып өмір сүруіне кепілдік бермейді дейді. Табиғи сұраққа ерік беретін болсақ, онда бізге не істеу керек? Шынымен ақ, сонда біз өмір бойына осы бір көп жалықтырған бақытты іздеуге өтеміз бе? Осы жерден аялап, бақыт туралы ұғымға қайта көз жүгіртейік дейді. Адамдар шындығында нені қалайды, бақыт туралы қай кезде ойланады? Қымбатты тұрмандар, мен бұл ойымды сәл бір үзілістен кейін жалғасам ба деген ойдамын. Ендеше, қымбатты тұрмандар, қазір міне бақыттың ішкі бақытқа жетудің сыртқы түрі және ішкі түрі туралы әңгіметтік. Бұл бір жақсы ой екен. Шын мәнінде адамдардың неше түрлі бақытқа кенелуге, жетуге деген ой пікірлері бар. Ал сіздің ой пікіріңіз қандай жолдармен қалай бақытқа жетіп жатырсыздар, немесе жетіп келе жатырсыздар, сол процесте жолда келе жатырсыздар, немесе сол бақытқа иелендіңіздер, осы туралы ой пікір айтамын, білдірем десеңіздер, мархабат, өз ой пікірлеріңізді айтып жазуға мүмкіндіктеріңіз бар. 8707-724-30 телефоны сіздер үшін телеферде жұмыс істеп тұр. Ендеше, қымбатты тұрмандар, қазір жақсы бір әнменен жалғап алам, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
шаштық өмірдің парақтарын. Еске алсам сендерді қиял ұып, білмей қалам қалай шаттан атқаным. Жанға теңдес жалындаған жастарым, Алатаудай биік шыңым асқарым. Кездесетін нұрлы шуақ күндерді күтіп тұр ғой аспанда. Жанға теңдес жалындаған жастарым, Алатаудай биік шыңым асқарым. Кездесетін нұрлы шуақ күндерді күтіп тұр ғой таза мөлдір аспаным. Осы жарды арнаймын өздеріңе, қуаныштан жайнаған көздеріңе. Жан достарым болмаса бұл өмірде, бұл өлеңді арнар ем өзге кімге. Жанға теңдес жалындаған жастарым, Алатаудай биік шыңым асқарым. Кездесетін нұрлы шуақ күндерді күтіп тұр ғой аспаным. Жанға теңдес жалындаған жастарым, Алатаудай биік шыңым асқарым. Кездесетін нұрлы шуақ күндерді күтіп тұр ғой таза мөлдір аспаным. Бір көскен жолдастарым, осы болар өмірге жалғасқаным. Аттанып ек жас кезде қиыр шетке, үйренуге өмірдің томдастаным. Жанға теңдес жалындаған жастарым, Алатаудай биік шыңым асқарым. Кездесетін нұрлы шуақ күндерді күтіп тұр ғой аспаным. Жалындаған жастарым, Алатаудай биік шыңым асқарым. Кездесетін нұрлы шуақ күндерді күтіп тұр ғой таза мөлдір аспаным. Күтіп тұр ғой таза мөлдір.
Я жалғаймыз қымбатты радио тыңдармандар, осы бір әсем әннен кейін бағдарламамыздың негізгі тақырыбына қайта ораламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Я бақыт қоршап алған қиял сағымы дейді. Адам не істемесін, неге ұмтылмасын, ол тек қана бақыт туралы ойлаумен болады. Я бұл ретте сол бақыттың өзі нақтылық жағдаяттарға тәуелді. Ал егер осы бір алғы шарттар көңіліміздегідей орын алмаса, немесе сәйкес келмесе, онда біз бақытсызға айналамыз дейді. Я бақытқа қаншалықты қатты қол жеткізгіміз келген сайын соғұрлым жету қиындай түспек. Я бақыт біздің өміріміздегі нөмірі бірінші арман. Өткені адам көлік, жұмыс, үйді емес, ең алдымен бақытты қалайды, яғни бақытты болу ең бірінші арман. Я бақыт бұл біздің шын қалауымыз, бірақ шын мәнінде бізге шыңдап алғанда көп қажетті нәрсе емес. Я сонда бізге не қажет? Жауабы өте қарапайым, әрі қарабайырлау бізге ертең күнімізге сенімділік сыйлайтын, өзімізде болып жатқанға түсінік беріп, үйлесімділікті тарт бұл ететін нәрсені іздеп табу қажет. Я өзімізді түсініп үйренсек, сезінсек және бүгін мен осы жерде, я осы қазір өмір сүрсек, өз өзімізді дәл осы жерде дәл қазір зерделеп үйренуіміз керек екен. Үйренгеніміз дұрыс екен. Я бізге өзіміздің шын мәнінде кім екенімізді, бұл әлемде қандай орын алатынымызды, біздің өмірлік мақсатымыздың неде тұратындығын және бұл планетаға не үшін келгенімізді зерделеу қажет дейді. Зердемен өмір сүру арқылы біз ақыр аяғында бізге тиесілі бақытты ала алмақпыз дейді. Және бұл бақыт сыртқы жағдаяттарға еш қатысыз орнайды. Бақыт арқаша бізбен бірге табылып, толық қуатын сезіне алатындай қалде өмір сүрмек біз. Балалық шақта біздер шын бақытты едік қой дейді. Өмірге, табиғатқа қуанушы едік. Айналамызды қоршап жатқанның бәріне қарап отырып, шат шадыма күйге енуші едік қой. Сосын жас ұлған сайын жұмыс жасай бастаған уақытта біз бүтіндей күтім мен күтуден тұратын ересектердің мазасыз әлеміне ендік. Ақ ұлпа қар секілді әр жолы бір жерге асықтық, әр жолы бір жылы желдің демінде еріп кетіп жаттық. Өмірлік мәреде толасыз талас тартыс туындайды, бұл шындық өткені. Санаулы жылдар ішінде санауға келместей мейлінше көп нәрсе істеп тастауымыз керек. Белгілі қағидат бойынша ағаш егу, үй салу және бала шаға өсіру деген ұранмен қоса мақсат мүдденің тізімі келіп қосылады. Көлік сатып алу, мансап құру, бай болу тағы басқа секілділер. Шын мәнінде қымбат отырмандар, күн астындағы күресте қоршап жатқан әлемнің кереметтілігін байқамаймыз, адамдарды елеп ескеруден қаламыз. Құстардың дауысын ұмыт қалдырамыз, басқаша айтқанда өзіміздің тамаша өміріміздің қарапайым әрі сол уақытта ерекше көп сәттерін көрмей жіберіп алып жататынымыз рас. Қас қағым сәттің қуанышы бізді жиі шын бақытқа бақыттыға айналдырады, уақыт тоқтаусыз алға жылжиды және сағат тілі үнемі алға жүріп отырады. Жақындарымыз бен достарымыз бізге қаншалықты жақын әрі қымбат болғандықтарын естіместен өтеді. Балалар байқаусыз өсе береді және қажетті ата-ана қарауынсыз, аялы алақан күтінімінсіз, жылауынсыз есейе береді дейді. Есіңізде болсын, қымбатты радио тыңдарманы, толыққанды бақыт үшін сізге және сіз секілді өзгелерде әрқашан бір нәрсе жетіспей тұратыны рас. Ол газет беттері мен теледидар экранынан берілетін апат, соғыс, кісі өлтіру жайындағы негативті ақпарлар өмір сүруді қиындата түсетіні рас. Егер осы бір жаңалықтарды естіп, көріп білетін болсаңыздар, онда кез келген адам ашу ызалы күйге еніп, нәтижесінде өз өмірін қарасұр көлеңкеде елестететін болады дейді. Осы тұста біздің өмірге келеңсіздіктер орнап, бақытсыздықтар келіп қалғаны белгісіз, әр қилы жан жарасы мен ауру түрлер туындайтыны рас. Біздерге өмір деген бұл бірыңғай проблема мен күтім-күтімшіліктен тұратындай ыңғайлы көрінбек. Мұндай жағдайды қалай дұрыстауға болады? Үй ішінде қалай бақыт орната аламыз? Мүмкін бұл ойға симастай көрінер, бірақ бұлай жасау әр адам қолынан келетіні рас. Сіз кім болсаңыз да, қандай жаста болсаңыз да, сіздің қолыңыздан келеді, ол қымбаттар радио тыңдарманы, сондықтан да тек қана алға жылжу керек. Мына жерде психология мен эзотерика бойынша жазылған көптеген кітап авторлары өте жиі адам назарына мына бір адам өз өмірінің жаратушысы дегенде қарабайыр тым ескі шындыққа аударады екен. Шындық демекші, қымбатты отырмандар, денеміздегі жан сыздауларға біздің өміріміздің кінәміздің бар екендігін мойындай кетелік. Ашу дұшпанды, кінәлілік сезімі мен негативті эмоциялар ауруға жан жарасына бастап барады. Луиза Хей, америкалық жазушы, осы бір тақырыпта ондаған кітапты жарыққа шығарып, үлгеруге және өзі жасап шығарған ерекше жүйесі бойынша әрбір ауру түрі арнаулы бір жаман ой немесе негативті эмоциядан құрылатындығын түсіндіреген екен. Және өзіміздің негативті ойларымызбен өзіміздің соқыр сезімімізді сәтсіздікке бағдармалап, Я өз өміріміздің жағымсыз сценарийін түзеді екенбіз. Я соқыр сезім, жүйек, атыз немесе арық деп айталады. Яғни осы секілді ғажап әрі қош есті гүлдер, я мен себіріп алған арам шөптердің өсіп өркендеуіне жол береді екен. Я бұлар негативті ойлар мен эмоциялар дейді. Міне қымбатты отырмандар, көрдіңіздер, бақытты болудың өзі әр қайсымыздың өзіміздің қолымызда. Я қалай өзіміз направлениеміз, өзіміз қалай бағыт берсек, өзіміз қалай соны бағдарламалсақ, тура солай болатыны рас. Сосын менде де мына жерде қазір оқыдық қой, негативті ойлар, негативті эмоцияларды, яғни ойлай беретін болсақ, онда бақыт ол біздің қолымыздан ұшып кететіні рас. Ал егер тек қана жақсылықты ойласақ, жақсы сөз жарымырыс деп те біз халқымыз бекерге айтпаған, сондықтан да жақсы ойлаудың өзі, жақсы айтудың өзі, жақсы ниеттің өзі, жақсы тілектердің өзі, я бір-бірімізге жақсылық жасаудың өзі, я аз да болса бір қадам бақыттылыққа жақындататын арас. Сондықтан міне бұл massaget.kz сайтына алған мәлімет, қымбатты тыңдармандар, жоғарыдағылардың осы оқығандарының бәрі ендеше, я біз өз ой пікірлерімізбен де бөлісе отырайық, егер уақыт бар әлі. Бірақ қымбатты тыңдармандар, сіз өз ой пікіріңізді маған жазып, яғни немесе қоңырау шалып қалдыруларыңызға болады. 8-707-700-24-30 екенін тағы да естеріңізге салайын. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір Нұрболат Абдуллиннің біліп жүр деген әнін бірге тамашалайық, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Сондалдыңнан таңда күлледі. Адамдар көрсеткен мен басқаша кейіп, ішінде не бар екенін Алла біледі. Өкініш ренішті жуытпай жанға, бағындыр жүрегіңді үміт тойларға. Жасаған жақсылықты ұмытты деме, ұмытса ұмытсын адам, ұмытпайды Алла. Жасаған жақсылықты ұмытты деме, ұмытса ұмытсын адам, ұмытпайды Алла. Жүргейсің жақсылықтың күшімен алға, кектенбе біреудің менін есіңе далма. Өзгенің қателігін кешіре білші, сенің де қателігіңді кешіреді Алла. Жақсылық жаңылдырмас киелі арна, жалғанда жаға көрме күйені арға. Бір бетке ақиқатшыл шыншыл адамды сүймесе сүймесін адам, сүйеді Алла. Бір бетке ақиқатшыл шыншыл адамды ай-ай-ай, сүймесе сүймесін адам, сүйеді Алла. ақ бата ғой жанға керегі. Адамның адамдықсыз бар ма беделі? Жалғанда жаның қалап сұрағаныңды. Бермесе бермесін адам, Алла береді. Жалғанда жаның қалап сұрағаныңды. Ай ай ай. Бермесе бермесін адам, Алла береді. Бермесе бермесін адам, Алла береді.
Я қымбаттар тұрмандар, бұл Нұрболат Абдуллиннің біліп жүр деген әнін қазір тамашаладық. Біз бағдарламамыздың негізгі тақырыбына қайта оралайық. Я мына жерде ұлы ойшылдар мен ғұламалардың бақыт туралы айтқан пікірлерін, ойларын сіздерге бөлсе кетсем деген ойдамын. Я денсаулық өмірдегі басты байлығымыз деді Януш Корчак. Адамның табиғаты сол бақытқа ұмтылып тұрады деген екен Лев Николаевич Толстой. Басқа келген қиыншылықты ризашылықпен қабылдай білу, бірақ бөтеннің бақытсыздығына жанашырлық танытпау адамшылыққа жатпайды деген екен Сомерсет Моем. Тілекте адамды бақытты ететін бір ғана нәрсе бар, ол махаббат, депті Антон Павлович Чехов. Басқа келген бақытсыздық әсерінен көп адам ұсақталып, кекшіл жанға айналуы мүмкін, депті. Осыдан сақтаналық деген екен Сомерсет Моем. Жер беті адамдарының басты бақытсыздығы тәндерінің өлгендігі емес, махаббаттарының өшкендігі, депті. Тағы да сол Сомерсет Моем. Адам баласы шындықтан өлерде қорқып, өтірігінің ашылып қалуынан сақтанып жүрсе, бұдан артық бақытсыздық жоқ, депті Блез Паскаль. Өте орынды, өте керемет айтылған осы ғұламалардың сөздері. Ендеше арға жалғастырайын. Адамға шаттық әкеліп, бақытқа бөлетін нәрсе өзінің жақындарына керек екендігін сезіну, депті Горки, Максим Горки. Сүйуіме сүйкімді болудан артық бақыт жоқ шығар деген екен Антон Павлович Чехов. Өмірдің өкінбейтін бар айласы, ол айла қиянатсыз ой тазасы деген екен Шәкәрім. Және жұмысың өзіңе қызықты болса, өмірің жұмақ, жұмысың мойныңа ілінген міндет болса, өмірің құлдық деген екен Максим Горки. Адамның жүрегінде жақсылыққа ұмтылдыратын күш бар, сондықтан кез келген адам бейсаналы түрде болса да әдемілікке, тазалыққа ұмтылады деген екен Горки тағда. Еңбек қылсаң ерінбей, тояды қарның тіленбей. Бұны бәріміз білеміз, Абай атамыздың айтқан сөзі. Басында бағы бар адам, оған шүкірлік ете білу керек, өмірде ештеңе мәңгі емес, Чехов. Бейбітшілік, тыныштық, тату-тәтті өмір, бауырмалдылық, міне өмірдің нағыз қызығы, депті Марк Твен. Еркін адам міндет түрде бақытты болады, бірақ еркіндікке жету оңай емес деген екен Николай Михайлович Карамзин. Жас кезінде барлық адам болашағын ойлап, бақытқа талпынады, жетістікке жеткісі келеді. Сол талпыныстың өзі, сол ер жігердің өзі бақыт имей немене деген екен Лев Николаевич Толстой. Және қымбатты радиотармандар, осы жерде қосып кетерім тағы да басқа ойшылдардың ойы сөздерімен. Яғни адамда жақсы қасиет болмаса, оған бақ та бақыт та қонбайды, депті Жүсіп Баласағұни. Өзі туралы ғана ойлап, бар нәрседен өзінің бас пайдасын іздейтін адам бақытты бола алмайды, депті Луци Ани Сенека. Бақытсызды көріп тұрып, бақытты болға болмайды, депті Фрэнсис Бекон. Басқаларды бақытты етуге тырса отырып, өз бақытымызды табамыз, Платон.
Я бақытты бола тұра, бақытсызбын деген жан дәуреді шақ өткенде мұң шақ басын депті Сервантес. Асқан сұлықтан аз ғана бақыт артық Әлішер Науаи. Я құстың ұшу үшін жаралған сияқты адам да бақытты болу үшін жаралған депті Владимир Галактионович Короленко. Я кім көп еңбек етсе, бақыт соған қонады депті Леонардо да Винчи. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл ғұлама ойшылдардың айтқан сөздері masnegit.kz сайтынан алған. Ендеше қазір тағы бір әңге кезек берейік, содан кейін қайта ораламыз.
сені тап деген айналайын адам екен ақ мекен туған өлке тәтті екен ғой тәтті екен туған өлке тәтті екен ғой тәтті екен
қымбатты тыңдармандар, жалғастырамыз. Бұл Гүлнұр Оразымбетова әншінің орындаған Туған өлке деген әніне қазір біз бәріміз куә болдық. Енді қарай бағдарламамыздың негізгі тақырыбына көшейін. Қымбатты тыңдармандар, тағы да ескере кетейін, біздің әлі уақытымыз бар, 18 минут уақытымыз бар. Ендіше өз ой-пікірлеріңізді айтамын, жазам десеңіздер. Хабарласыңыздар 8-707-724-30. Бәріміз бақытты болғымыз келетіні рас, бірақ күнде өзіміз бақытсыз ететін нәрселерді байқаусыздан жасай береді екенбіз. Соның кейбір түрлері мені сіздердің ойымызбен бөлісе кетейік. Оның кейбір түрлері, бірінші, әлеуметтік желілерге көп уақыт жұмсау біздің бақытты болуымыздың бақытты бола алмауымыздың бір кепілі осы екен. Сондықтан да әлеуметтік желілерде көп уақытты отырудың өзі бізге кері әсер ететіні рас. Бұл туралы біз талай рет айттық та, айтып та жүрміз. Психологтар да, жан жақты зерттеушілер де айтып жүргені рас. Мына жерде зерттеу бойынша дейді, әлеуметтік желілерде қолдау өмірге қанағаттану сезімін төмендетеді, ол шарасыз салыстыру сезімін шақырады екен. Мысалы дейді, Инстаграм желісіндегі біреудің өміріне қарап, нәтижесінде өміріңіз толыққанды емес деген шешімге келіп, өзіңізді бақытсыз сезінесіз. Жұмыстағы атмосфера, одан кейін жұмыстағы атмосфера негативті болуы екінші бұл. Ғалымдардың айтуынша дейді, күйзелісті шақыратын жұмыстың көптігі емес, кеңседе түзілген негативті орта екен. Мұндай орта жұмысшылар оларға әділетсіз жас қатынасты жиі айтатындығына, немесе олардың кәсіби қасиетін бағаламайтындығына пайда болады екен. Соның нәтижесінде оның барлығы адамдардың жалпы сезіміне тікелей әсер етеді. Және үшінші, өзіңізді басқалармен салыстыра беру. Яғни психологтардың айтуынша дейді, өзіңді әрдайым біреумен салыстыру өміріңе қанағаттануды төмендететін әдістердің бірі екен. Бұл реніш пен қызғанышқа келеді. Бақытты адамдар басқа адамдардың не істеп немесе қайда жүргенінде шаруасы болмайды, олар өз өмірімен жүреді дейді. Және спортпен айналыспау. Демек, қымбатты тыңдармандар, көптеген зерттеулер уақытылы физикалық жаттығулар күйзеліс деңгейін азайтып, көңіл күйді жақсартатындығын дәлелдеп қойған. Спортқа уақыт бөліп тұрсаңыз дейді, шынымен де өзіңізді жалпы жақсы сезінетін боласыз. Күшіңізді асыра бағалау, яғни барлығына шектеу бар. Ғалымдардың айтуынша, бір күні дейді, гормондар күйзеліспен күресуді тоқтатады, сол кезде өзіңізді жабыңқы сезінесіз. Сондықтан арасында толыққанды демалысқа уақыт таба біліп, энергия жинап алу керек. Дұрыс ұйқы күшті қалпына келтіретін ең жақсы әдіс екен. Және қымбатты тыңдармандар, бақытсыздыққа бірдеңе кедергі келтіріп тұр деп ойлау, бұл да біздің бақытты болуымызға кедергі жасайды екен. Яғни үлкен үйіңіз немесе жоғары еңбекақы болғанда бақытты боламын деп ойлау қателік. Адамдар ол кезде жаңа шаруа шығатын ұмытып кетеді. Сонда қазіргі уақытпен бақытты бола өмір сүре білу керек екен. Бұл да міне қымбатты тұрғындар, массагет.кз сайтынан алынған. Шын мәнінде де міне бақытқа жетуге кедергі болатын бірнеше қадамдарды айтып кеттім. Ендіше осыларды ескере жүрейік, өмірімізде қолдана білейік. Шын мәнінде де осылар бізге қаншалықты кедергі етіп тұрған болса, осылардан арылуға тырысайық. Ол жаңамен айтып кеткенде әлеуметтік желіде көп отыру, яғни уақыт көп жұмсау, және жұмыстағы негативті жағдайлар және өзіңді өзің басқалармен салыстыру, спортпен айналыспау және күшіңізді асыра бағалау, сонымен қатар бақытыңызға бірдеңе кедергі келіп тұр деп ойменен өмір сүру дейді. Достан сақ болған дұрыс деп ойлаймын. Бізде қымбатты тамандар, әр адамның өмірі әртүрлі, бірақ барлық адамның басында кездесетін ерекше бақыт сәттері бар. Бұлар қандай сәттер дейсіздер ғой? Бұл шын мәнінде алғашқы мектепке барған сәтіңізді ойлап бір бақытты сезінген шығарсыз. Мына жерде айтады, балмұздақтың дәмін алғаш көрген кезіңізде бір бақыт сезінген шығарсыз. Ойыңыз шындыққа айналған сәтте, сізді күтіп алатын адамның барын білу, алғашқы жеңісіңізді ойлаған кезде, табиғат аясында демалған кезде, кездейсоқ танысыңызды кездестіріп қалсаңыз қандай бақытты, сүйікті кітабыңызды қайта оқып шығу да бұл бір бақыттың бір түрі. Жоспарлаған жұмысыңызды уақытында аяқтау қандай керемет. Ұйқыңыздың қануы, сәбилердің күлкісі мен құшағы қандай керемет. Жақындарыңыздың сізбен мақтанатынын сезіну, рахаттана күлу, түшкіру және есінеу секілді. Қиналып тұрғаныңызда танысыңыздың қол ұшын созуы, сізге деген сыйластықтың бәрін ұғыну, кешкісін саябақта серуендеу қандай керемет. Алғаш кинотеатрға барған сәтіңізді еске алып, бір бақытты сезімде боласыз. Күткен жанның алыс сапардан оралуы, әке мен ана болу бақытын сезіну, бұл да өте керемет. Сүйікті адам ретінде болу, қамқорлық, туған күніңіз, тосын сый, шаршап келіп ұйықтау секілді дейді. Қымбатты тұрмада адам өзінің осы сәттерде ерекше өзін бақытты сезінетін уақыттар, жағдайлары болады екен. Ендеше қазір мен бір әнге кезек беріп алайын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамызды алыстамаңыздар. Я қымбатты тыңдармандар, тағы да ары қарай жалғаймыз. Я, бүгін біз бақытқа жету туралы әңгімелесіп жатырмыз. Яғни біздің уақытымызда өз мәресіне жақындап қалған секілді, бірақ соған қарамастан бір тағы мәліметті беруге дайынмын. Жалпы қымбатты тыңдармандар, бақыттың нақты теориясы жоқ деп те жатады, болғанда емес, болмайды деп жатады. Әр кімнің өзінің бақыты өзінде деп те жатамыз. Бірақ себебі бақытты әркім өзінше бағалағандықтан. Я, біреулерге бақыт денсаулық, біреулерге мансап, біреулерге ақша, біреулерге отбасы болса, ал кейбіреулер үшін өмірдің өзі бақыт деді. Әйтеуір әркімнің өз түсінігі бар екені бәрімізге белгілі. Я, мен ойымша қымбатты тыңдармандар, мынау мансап та, ақша да, материалдық байлық та, бұлардың бәрі бақыт емес. Я, мүмкін біреулер үшін бақыт шығар, бірақ менің ойымша бұлар бақытқа жатпайды. Я, шын мәнінде де бұлар тек қана тәннің қалауы, ал шын мәнінде бақыт деген бұл біздің жанымыздың, рухымыздың рахаттануы. Яғни біз жаратушы өз иемізді, жаратушы иемізді танымасақ, білмесек, я, нағыз бақыттың не екенін білмейтініміз рас. Сонда да бірінші қадам ол өзіміздің жаратушы иемізге қайту. Я, шын мәдидек матрытырманда жаратушы ие ол бізді өз үшін жаратқан, және өзіне қызмет ету үшін жаратқан. Сонда матрытырмандар, егер біз жаратушы иемізге қайтып, онымен татуласып, я, оған оны қабылдайтын болсақ жүрегімізге, ол міне сол кезде нағыз бақыт болады, және біз жаратушы иеміздің жоспарын сонда ғана орындайтын боламыз, шын мәнінде. Я, бұл жерде былай депті, бақыттың бағасы байлықпен өлшенбесе екен дейді. Я, себебі ақшаның артынан қуып адасқандар қаншама, яғни ақша бақытқа бастар жол емес. Өте дұрыс айтылған екен, ерекше керісінше қайғы әкеп соғады дейді. Я, біздің жанымыз мейірімділік пен махаббатты қалайды, ал біз мейірімділік пен махаббатты ата-анамыздың сүйіспеншілігі мен отбасымыздағы жылулық арқылы сезінеміз. Демек, шын бақыт бұл біздің ата-анамыз және отбасымыз. Я, ол біздің жанымызды, айналамызды қоршаған адамдар. Я, біздің жанымыз тілек пен ізгілікті жақсы көреді. Біз ізгі істер жасау арқылы біреулерді қуанта алсақ, біздің жан дүниеміз екі есе қуанары сөзсіз дейді. Сонда қымбатты тыңдармандар, бақыт деген міне осы. Жалпы бұл да massagetu.kz сайтынан алынған. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, мен бүгінгі тақырыбымды осымен қорытындылаймын. Я, шын мәнінде бақытты болғандарыңызды қалаймыз. Бұл біздің отбасылық Назар FM радио толқынының негізгі мақсаты да сол. Біздің әрбір тыңдармандарымыз өзін, я, шын жүрегінде, шын мәнінде, я, бақытты сезінсе екен дейміз. Және бұл бүгінгі тақырыбымыздың көтерген мақсатымыз да сол. Я, егер Осы бағдарламадан тыс тағы да ойларыңыз, сұрақтарыңыз болып жатса, біздің телефонымызды кез келген уақытта қоңырау шалып, немесе бізге хат жазуыңызға болады. Біз кез келген уақытта жауап беруге дайынбыз. Я, сіздердің сұрақтарыңызға. Енді шақпатыр отырмандар, осы мен бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Я, сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Я, келесі кездескенше қош сау сәлеметте болыңыздар. Сау болыңыздар.
Жарқыраған жүз болсын.